Tad vienkārši likās, ka vienreiz gadā aizbraukt pie senioriem, vienteļiem, apsveikt viņus Ziemassvētkos, kaut ko radīt svētku sajūtu ir pārāk maz. Tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu to darīt arī lieldienās. Kas varbūt šogad ir savādāk nekā pagājušo gadu. Vienkārši lieldienas ir tas laiks, kad varbūt mazāk dāvanas, kā Ziemassvētkos. Bet vairāk mēģināsim ar jauniešu centriem palīdzēt tīri sadzības darbos kaut kādos. Kaut vai, nezinu, malku senest, ūdeni senest mājās. Daži seniori ir teikuši, ka pārāk īsts laiks ir dots, nu, ka viņi atbrauc, apsveic un aizbrauc. Un tad viņi saka, ka nav pat īsti laika parunāties.